πρώτων θυρών της εορτής της πανσέπτου κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, αγαπητοί μου, ευρισκόμενοι, ελάτε να τιμήσουμε την ανεκτίμητον μητέρα του Φωτός, την μητέρα του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου, και μέσα στα αιώνια στολίδια του ουρανού που ο Θεός της εχάρισε, ας προσθεθεί και ένας δικός μας μικρός εγκομιαστικός λόγος προς εκείνην που της ανήκει όλη η δημιουργία, αφού για χάρη της έγινε. Και βέβαια πάλι θα ισχύσει η μέθοδος του δανεισμού: εγκόμια που Άγιοι συντάκτε της αφιέρωσαν. Αυτά θα χρησιμοποιήσουμε. Την απεκάλεσαν την υπεραγίαν Θεοτόκον μίστην απορρίτου βουλής του Θεού. Μίστην απορρίτου βουλής του Θεού, ότι δηλαδή εγνώριζε την απόρριτον, την κρυφή βουλή του Θεού. Είχε μοιηθεί εις αυτήν την απόρριτον βουλή του Θεού. Βέβαια, ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος κρατά δια τον εαυτόν του όλο το σχέδιο της Θείας Οικονομίας κατά τρόπον μυστικών από τους ανθρώπους. Κάποτε τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος συζητούντα με τον Αβραάμ κατά την φιλοξενία που τους έκανε, είναι στο βιβλίο της Γενέσεως, είπε ο Κύριος: «Ου μη κρύψω εγώ από Αβραάμ του παιδός μου αεγοποιώ. Δεν θα κρύψω από τον δούλον μου, τον Αβραάμ, εκείνα τα οποία εγώ πράττω. Δεν θα κρύψω». Και τι του απεκάλυψε του Αβραάμ? Ότι θα γίνει μέγας λαός που όλα τα έθνη της γης θα ενευλογηθούν εις το πρόσωπό του. Και εδώ αναφέρεται κατά τρόπον συσκιασμένων το μυστήριον της Θείας Οικονομίας. Όταν λέμε μυστήριον Θείας Οικονομίας, εννοούμε το μυστήριον της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Ακόμη του αποκαλύπτει την καταστροφή της πενταπόλεως των Σοδόμων. Γι' αυτό στην συνέχεια ο Αβραάμ παρακαλεί τον Θεό χάριν του ανιψιού του, του Λότ, ο οποίος έμενε εις τα Σόδομα, να μην καταστραφούν τα Σόδομα. Εάν, Κύριε, λέει, είναι 50, 40, 30, 20, 10, θα ευσεβείς, θα καταστρέψει εις τα Σόδομα. Εάν είναι 10, λέει, δεν θα καταστρέψω τα Σόδομα, αλλά ήσαν μόνον 4, δεν ήσαν καν 10. Εκεί είχε φτάσει η διαφορά. Οπότε βλέπουμε ότι ο Θεός αποκαλύπτει στον Αβραάμ την βουλή του. Αλλά το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, πάντοτε συσκιασμένο βεβαίως, απεκαλύπτεται και σε όλους τους προφήτας. Γι' αυτό και οι προφήτες αναφέρουν το μυστήριο αυτό, που φωτίζεται βέβαια με την ενανθρώπιση πια του Υιού και Λόγου του Θεού. Το μυστήριο της ενανθρωπίσεως ή το άγνωστον και εις των αγγελικών κόσμων, εκ των υστέρων αποκαλύπτεται εις τον Παύλον που λέγει «κατά αποκάλυψη μυστηρίου χρόνης αιωνίης σε συγημένων», λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή. Δηλαδή ένα μυστήριο το οποίο ήτο σε συγημένων κρυφών χρόνης αιωνίης, άγνωστο μυστήριο. Και θα πει ο ίδιος θα γράψει στην προς Γαλάτας επιστολή του, «Ότε δε ευδόκησεν ο Θεός, αποκαλύψε τον Υιόν αυτού εν εμή». Όταν ευδόκησε, λέει ο Θεός, να αποκαλύψει σε μένα τον Υιόν του, που δείχνει ότι πράγματι το μυστήριο της ενανθρωπίσεως ήτο άγνωστον. Όμως σαφής μύστης του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως γίνεται πρώτη, σαφής μύστης γίνεται πρώτη η Θεοτόκος, και η αποκάλυψη αναφέρεται εις το μήνυμα του Αρχαγγέλου. Εδώ πλέον έχουμε μία απτή, χειροπιαστή αποκάλυψη πάνω στα πράγματα. Η Θεοτόκος όμως συνεχώς εδέχεται αποκάλυψη του θεανθρωπίνου προσώπου του Υιού του, Υιού της. Όχι μόνον δια το τι επρόκειτο να γίνει, αλλά και μετά την γέννηση, μετά τον τόκον του θεανθρώπου Ιησού Χριστού, η Θεοτόκος εδέχεται διαρκώς αποκαλύψεις. Γι' αυτό ο Λουκάς σημειώνει στο Ευαγγέλιο του «και η μήτυρ αυτού διαιτήρει πάντα τα ρήματα ταύτα εν την καρδία αυτής». Όλα αυτά τα συντηρούσε, λέγει, εις την καρδία της, τα οποία εξιστόρισε κατοπινά εις τον Λουκά, και ο Λουκάς τα κατέγραψε. Εάν δι' αυτής εθεολόγησαν οι Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες, πόσο περισσότερο η ιδία ως ανεξάντλητη πηγή θεολογίας θα γίνεται βαθία μύστης των απορρίτων βουλών του Θεού. Ακόμη η Θεοτόκος χαρακτηρίζεται ότι είναι η αρχή, είναι το προήμιον των θαυμάτων του Χριστού. Και το πρώτο θαύμα είναι η σύλληψη του Υιού του Θεού. Όταν ήρθε ο άγγελος, ο αρχάγγελος, και της είπε τι θα συμβεί, ο χαρακτηρισμός δε Θεοτόκος είναι ανακεφαλαιωτικός ολοκλήρου του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Άπαν το μυστήριον της οικονομίας συνίστησιν». Ποιο? Ο τίτλος, το όνομα Θεοτόκος, ότι συνιστά ολόκληρο το μυστήριον της ενανθρωπίσεως. Ιγάρ Θεοτόκος ηγενήσασα, πάντως Θεός ο εξ αυτής γεννηθής. Διότι λέγει, εάν είναι Θεοτόκος η Μαρία, τότε βεβαίως Θεόν εγέννησε. Πάντως δε και άνθρωπος, διότι αφού εγεννήθη από άνθρωπον, άρα είναι και άνθρωπος, δηλαδή θεάνθρωπος. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Ακόμη η Θεοτόκος είναι αϋπάρθενος. Όντως η Θεοτόκος είναι το προήμιον παρθενία, προ, κατά και μετά των τόκων, είναι ένα σημείο, είναι ένα θαύμα. Όντως λοιπόν η Θεοτόκος είναι το προήμιον των θαυμάτων του Χριστού. Τούτου χάρη, αλλά και τιμή σένεκε, και πάλι η Θεοτόκος γίνεται η αρχή και το προήμιον και όλων των άλλων θαυμάτων του Χριστού που εκείνος επετέλεσε επάνω εις την γη. Είναι γνωστό ότι το θαύμα της Κανά είναι η αρχή των θαυμάτων του Χριστού, μάλιστα με την προτροπή της Θεοτόκου. Σημειώνει ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ταύτην επίησε την αρχήν των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας. Ήταν το πρώτο θαύμα που έκανε ο Χριστός και έγινε κατά προτροπήν της Θεοτόκου. ίνον λέει ούτε έχουσι, δεν έχουν κρασί. Τους τελείωσε το κρασί και λέγει στους υπηρέτες, πηγαίνετε και ό,τι σας πει να το κάνετε. Και εκείνος τους είπε να γεμίσουν εκείνες τις εξιδρίες, τις μεγάλες εκείνες στάμνες που είχαν για να πλένονται με νερό. Και μετά τους είπε να αντλήσουν και ήταν κρασί. Ακόμη η Θεοτόκος καλείται και χαρακτηρίζεται κλίμαξ. Η εικόνα, το ακούσαμε προηγουμένως στα αναγνώσματα, είναι παρμένη από το όραμα του Ιακώβ όταν επορεύεται αυτεξόριστος στην Μεσοποταμία. Είχε πει τότε ο Ιακώβ, όταν είδε εκείνο το όραμα, ως φοβερός ο τόπος ούτως. Πω πω, αυτός ο τόπος εδώ είναι φοβερός, προκαλεί φόβον. Ούτε εστι τούτο αλλή οίκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού. Δεν είναι παρά ο οίκος του Θεού, η πύλη του ουρανού. Και οίκος Θεού και πύλη του ουρανού, αγαπητοί μου, είναι αυτή η ιδία η Θεοτόκος. Αλλά και κλίμαξ είναι η Θεοτόκος που κατέβει δι' αυτής, δηλαδή προσέλαβε από αυτήν σάρκα ο Υιός και Λόγος του Θεού και ήρθε στον κόσμο αυτόν. Αλλά και αντιστρόφως, η Θεοτόκος είναι κλίμαξ που πλέον δι' αυτής ανέρχονται οι πιστοί εις των ουρανών. Είναι αξιολογότατον ότι σωζόμεθα δια της Θεοτόκου, όσο και αν φωνάζουν οι αιρετικοί γι' αυτό, αλλά δεν έχουν τον λόγο. Γι' αυτό λέμε υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, σώσον ημάς. Εάν η Θεοτόκος δεν μεσολάβει, η σωτηρία θα είτο αδύνατος. Γι' αυτό λέγεται γέφυρα, κλίμαξ, γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών, που μεταφέρει τους ανθρώπους από τη γη εις τον ουρανόν. Η Θεοτόκος ακόμη είναι το πολυθρύλιτον θαύμα. Ναι, πρώτο, διότι ο βίος της, αν και επίγειος, αν και ενσώματη, ή το πολύ ανώτερος των πνευματικών αγγέλων, των ασωμάτων αγγέλων. Γι' αυτό και υμνείται ότι είναι τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως, ασυγκρίτως των σεραφείμ. Και αυτό δεν είναι μία ποιητική απόδοση, έξαρση, είναι μία πραγματικότητα. Δεύτερον, διότι δι' αυτής της Θεοτόκου είδαν για πρώτη φορά οι Άγιοι Άγγελοι των Θεών. Είναι γνωστό ότι ο Θεός δεν είναι ορατός. Ουδείς πόποτε λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης των Θεών, ούτε οι Άγιοι Άγγελοι. Οι Άγιοι Άγγελοι βλέπουν μόνον την δόξα του Θεού, όχι το Θεό, ποτέ. Τώρα βλέπουν το Θεό, πού, πώς, εν προσώπω Ιησού Χριστού. Στον σαρκωμένο Θεό Λόγο βλέπουν το Θεό. Γι' αυτό ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στον ύμνον αυτόν που τον ακάθιστον λέει, σωματούμενον σε θερών Κύριε εξίστατο. Σε είδε να σωματώνεσαι Κύριε, να παίρνει σάρκα εσύ ο Θεός, και ο Αρχάγγελος εξίστατο. Τρίτον, διότι πιστεύσαντες οι Άγιοι Άγγελοι θεωρούντες τον Θεόν εν προσώπω Ιησού Χριστού, επαγιώθη, εστερεώθηκε δια της Θεοτόκου η αγιότητά των, και κατά χάρη δεν δίνανται πλέον να αμαρτήσουν, δεν θέλουν. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ήδη ένα τάγμα παλαιότερα είχε αμαρτήσει, το τάγμα του Αιωσφόρου. Τώρα οι Άγιοι Άγγελοι δεν μπορούν, κατά χάρη, δεν θέλουν να αμαρτήσουν, παγιώθηκε η αγιότητά τους, θεωρούνται σαρκωμένο το Θεό που σαρκώθηκε δια της Θεοτόκου. Γι' αυτό η Θεοτόκος για τους Αγίους, για τους Αγίους Αγγέλους είναι όντως πολυθρύλητον θαύμα. Είναι ακόμη η Θεοτόκος, αγαπητοί, και το πολυθρύλητον τραύμα των δαιμόνων. Η σταύρωση του Ιησού στάθηκε το κέριον τραύμα των δαιμόνων. Οι δαίμονες ερωτούσαν, ποιος είναι ο Ιησούς? Ποιος είναι ο Ιησούς? Όταν είδαν τη θαυμαστή του στην ιστορία πια προσωπικότητα, ο δέος φόρος, πονηρότατα στην έρημο την 40η ημέρα ερωτά τον Κύριον, Υιός ή του Θεού? Εάν είσαι Υιός του Θεού, πες αυτές οι πέτρες να γίνουν ψωμιά. Γιατί είπε εάν είσαι Υιός του Θεού? Διότι ήκουσε εις την βάπτιση ο αιός φόρος την φωνή του πατρός, ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός. Ο Υιός μου, τι Υιός ήτο? Πως μπορούσε να εννοηθεί αυτή η έννοια Υιός? Περίεργο. Και πηγαίνει ο αιός φόρος και λέγει, εάν είσαι Υιός του Θεού, για να δοκιμάσει τι έννοια, τι προέκταση είχε αυτό, αυτή η ονομασία Υιός, του είπε, εάν είσαι Υιός του Θεού, πες οι πέτρες να γίνουν ψωμιά. Ποτέ δεν φαντάστηκε ο διάβολος ότι είναι αυτός ο κατ' ουσίαν Θεός, αυτός ο Κύριος, ο Γιαφέ, ο Κύριος, αυτός που τον κατεδίκασε εις τον Παράδεισο, όταν είπε σ' όλη σου τη ζωή θα τρως χώμα, και τούτο διότι έπρεπε ο πλανής σας να πλανηθεί. Γι' αυτό έγινε αυτό. Έτσι ο διάβολος ανέβασε τον Ιησούν επί του Σταυρού με τα όργανα του, τους διεφθαρμένους αρχιερείς. Λέει ο Απόστολος στην πρώτη προς Κορινθίους, «Ειν την οποίαν, σοφίαν δηλαδή, ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου έγνοκεν». Κανείς δεν εγνώρισε, λέγει, την σοφία του Θεού. Σοφία είναι ένα όνομα του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Ήγαρε έγνωσαν, διότι εάν εγνώριζαν, ούκαν τον Κύριον της δόξης εσταύρωσαν. Διότι αν εγνώριζαν, δεν θα σταύρωναν τον Κύριον της δόξης. Έμενε λοιπόν μυστήριον ποιος είναι ο Ιησούς. Έτσι το μεν σώμα του Ιησού εστάθη, τι καταπληκτικό, το δόλωμα. Το δόλωμα. Δηλαδή πως είναι δυνατόν να έχει ο Θεός σώμα? Ο Θεός σώμα, ο δε σταυρός, το άγγιστρον, έτσι λέγουν όλοι οι πατέρες, το αγγίστριο σταυρός, το σώμα το δόλωμα. Πήγε να φάει ο διάβολος τον Ιησού, αγγιστρώθηκε και την έπαθε και νικήθηκε οριστικός. Κάτι παίρνω από τον κατηχητικό λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου που λέγει, έλαβεν όπερ έβλεπε, πήρε εκείνο που έβλεπε ο διάβολος, ή εκεί αναφέρεται εις τον Άδη, εκείνο που έβλεπε το πήρε. Δηλαδή τι έβλεπε? Ένα σώμα, έναν άνθρωπο, και πέπτοκεν όθεν ουκέβλεπεν, και έπεσε ο διάβολος από τη δύναμη εκείνου που δεν έβλεπε. Ποια? Από τη θεότητα. Έλαβε γην και συνήντησε ουρανό. Επήρε, λέει, γη, σώμα δηλαδή, και βρέθηκε μπροστά στον ουρανό, στο Θεό. Έλαβε σώμα και Θεό περιέτυχε. Πήρε σώμα, αλλά συνάντησε το Θεό. Εκεί ακριβώς οι δαίμονες και ο Υιός Φόρος συνετρίβησαν οριστικώς και ενικήθησαν. Έτσι Θεοτόκος που έφερε τον Θεόν λόγον στάθηκε για τους δαίμονες πολυθρήνητον τραύμα. Αγαπητοί, όπως αντιλαμβανόμαστε, το πρόσωπο της Θεοτόκου στέκεται ο κεντρικός άξον όλων των προχριστού και των μετάχριστων, όλων των γεγονότων. Ο κεντρικός άξον είναι το πρώτο κτίσμα, η Θεοτόκος, που ανέρχεται εις αυτήν την βασιλεία του Θεού, πρώτης παλιγενεσίας της κτίσεως. Πριν γίνει καινούργιος ο κόσμος, ήδη ανήλθε η Θεοτόκος σωματικός εις αυτήν την βασιλεία του Θεού, διότι την τρίτη ημέρα μετά την ταφήν της ανεστήθη και ανελήφθη εις τον ουρανόν, βαδίζουσα πάνω στα ίδια χνάρια που ευάδισε ο Υιός της, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Έτσι ανεστήθη και ανελήφθη πρώτης κοινής αναστάσεως των ανθρώπων, διότι και εμείς θα αναστηθούμε και θα αναληφθούμε εις την βασιλεία του Θεού. Η υπεραγία Θεοτόκος κατέχει τα δευτερία της Τριάδος, όπως λέγουν οι πατέρες. Είναι το πρόσωπο που έρχεται δεύτερον μετά την Αγία Τριάδα. Σκεφτείτε, μετά την Αγία Τριάδα, ύψος που ύλιγκος καταλαμβάνει ανθρώπινων και αγγελικών νουν, τόσο ύψος, ναι. Και όμως η Θεοτόκος είναι από το γένος μας, είναι ο άνθρωπός μας, ο πολύ κοντινός άνθρωπός μας, είναι από το γένος μας. Έζησε και πολιτεύτηκε στη γη, όμως δεν αμάρτησε. Στόλισε τον εαυτό της με όλες τις αρετές. Ήταν πολύ ταπεινή και αγάπησε το Θεό με όλο της το είδε, και έτσι υπηρέτησε τη βουλή του, την προαιώνιον βουλή του, το σεσηγημένο μυστήριον χρόνης αιωνίης, να ενθρωπίσει ο Θεός Λόγος και να έρθει ανάμεσά μας. Ας την παρακαλέσουμε να μας βοηθήσει όσο μπορούμε να τη μιμηθούμε, και τότε θα της δείξουμε ότι την αγαπούμε και την τιμούμε.